Ny vavoatondro ndray refana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata 7 septambra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Hiatrika ny andro faharoa amin'ny fifantsanana mondiala 2023 any Tanzania ny tolakandro ny baria lalao andrasan'ny mpanohana malagasy rehetra indray ho hita mivantana eto Madagasikara. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina no voatery nampiembotra ny fidiran'ny mpianatra vokatry ny fahasahiranana ara-bolan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra mandoa ny sarampisoratana anarana sy ny sarabenarana. Mirehitra omaly ny trano lehibe misy ny foibenin'ny ofisy pirenena momba ny fampianarana tsy miankina ny ampasa madinika efa misokatra ny fanadihadiana momba izany famaizana izany. Anvelany vako omaly ny fonja iray anisan'ny tsara ambina any Israela misy gadra palestinianina enina tafatsoaka nahitana mpitarika vondrona mitam-piadiana. Ambola Ardiva Andrenevy Malalatra ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jula Miandrinaina no anolotra vaovao izao manantotra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena afaka adiny efatra latsaka miainga amin'izao mitataovavonana mahery izao no hiatrika ny andro faharoa amin'ny fifantsanana mondiala 2023 ny baria lalao tsy ahivona hatrany fa ho tanterahana ao amin'ny Kianja Benjamin Mkapa Stadium ao Dar es Salaam hifanandrinana amin'ny Tanzania mpampiatrano. Efa nilaza mombaly ny mpanazatra Eric Rabesandratana fa hoarenina ny lesoka tamin'ny andro voalohany nionana tamin'ny Benin izay naharesy antsika malagasy aotra no ray ny alakamisy ariva teo teny Mahamasina. Ho an'ny Christian Kely izay mpilalao fahiny teo anivon'ny ekipa pirenena dia nilaza izy fa akany ny mpanazatra traika efa tsara ny lalao tamin'ny Benin farany teo manoloana ny fionana anio tolakandro. Arantsika ny fanazavana asika tamin'ny antso telefona izy ny atoandro teo.
Olona androany aloha par rapport antatia Madagasikara atsika milalohany tanin'olona tsy mora ny milalohany tanin'olona plus izay Tanzania sy Congo raha tsy misy ohatra anao maty tanin'olona ary zareo koa amin'izao fotoana izao sira fa tsy maintsy ho mahery be amintsika satria de fetiny atsika ity de fantanytsika hoe tsy maintsy anao maximum fa matoizina anao maty tanin'olona tamin'ny RDC de tsara izy zany ary tena may ary amin'izao zany a tsy ohatra ny baolina taloha tsony hoe ianona ny tsy maintsy mandresa ianona ny resy fa presque mitovitovy daholo zao de za koa sira zany zao fa tsy maintsy ezaka mafy izy ny anesantsika fa misy be da be ihany zaraa tsy isao manao any Eropa zavatra nitsanga teo Mahamasina tamin'izy zany tena samina azo lesona daholo ngambany na ny FMF na ny joueur na ny entraîneur atoy zany le tsika de misy zavatra lamo fa magrand joueur ny coach Eric Rabesandratana toa fa entraîneur efa nazahoany expérience be da be angambany le zavatra teo de ho appliqueny daholo zany zay expérience hitany teo nanana pronostika ko maresaresy zareo tsika.
Mitovitovy amin'izay ihany koa ny fahitany maître de cœur izay mpanazatra ny uskafoot ny lalao any tolakandro manana fijery miabo ity mpanazatra ity satria efa manomboka ampy ny fiarahan'ireo mpilalao.
Mahita hoe pozitiva be la nylalao androany satria mitombo le fotoana nafahan'ny mpanazatra sy ny staff teknika nijery an'le joueur par rapport amin'ny avant-match. Le joueur koa zao manafy rythme be satria tsy nirava le regroupement fa nitohy le regroupement. Donc misy zavatra pozitiva ngeza be na le olona andresantsika hoe mety tsy ampy maty sa tsy ampy entraînement ra efa miakatra ny pont de performance ny amin'ny après zay une semaine e quelque ny rang zareo zay andeha marika kely fotsiny teo amin'ny loha laharana zany no somary miadakana kokoa iabitala par rapport amin'ny l'équipe raha nanao zavatra ohatry lapoussin i somary taratara kokoa voatongy iabitala manao an'le appui de zay ndraky hoe mety efa nahitany zareo solution pozitiva be hoany le match androanyta fiteriko azy. Raha sisikevitra sy ny fahitako azy a moramora kokoa ny mandresa rehefa tidiram-bolina ianao alohany ny assuré passe défensive tsara de ny assuré an'izay contre sy ny opportunité offensive nananao refa eo le transition offensive zany tokony ho masotsika be da be pronostika mandresy na 1-0 ary de vitako hoe satisfaison tika raha tsy 1-0 de 2 hein en faveur antsika foana moa zany mahamalagasy ny tena
izay zany ny fahitany maître de cœur ny lalao anio tolakandro fa fotoana tokony anomezana sehatra ireo mpilalao avy eto antoerana ny lalao ionany baria sy Tanzania anio tolakandro ho kosa ireo mpakafy baolina zay sendra ny micro an'ny Radio Don Bosco teny an-dalambe omaly ilainareo mpilalao mpilaravinahitra saingy tsy tokony iantehatra be ny mpanazatra miatehitra amireo mpilalao natsona avy any velany zany raha ny fanadiadiana natao hatrany efa mahazo taona manko ny ankamaroana izy ireo raha mbola ao anatin'ny tanjaka tsara kosa ireo mpilalao vao misondrotra avy eto amin'ny toerana tsara kotr'izay raha averina ilay herinandro nisy tamin'ny fizaram-potoana faharoa tamin'ny fiainan'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny Benin farany teo ho ihany ireo mpakafy sy mpanaraka baolina tena tsara raha mibata ifandraisena moa isika amin'io fionana amin'ny Tanzania fa azo leferina kosa raha manao atsala ho hiatrany ny hevitr'ireo mpakafy mpanohana ny Baria sendra ny mikroan'ny olondranay fiteny an-dalambe teny omaly
aleo mena sehatra amin'izay le bandikely eto toerana tsy voatereny eto toerana fa na le bandikely tena hoe mbola misandratra ireny a fotoana izao hanomezana sehatra an'ireny zay ngamba ny amin'ny tenoko tena marina aloha mino aho fatratran'izay daholo ny firenena rehetra teo amin'ilay resaka fampivondronana satria hita ihany hoe tsy dia zatra miaraka loatra le ekipantsika satria firy andro miloa vao nampanatsona daholo tsy dia nizy ny fampivondronana fa mino aho fa mety efa hita ny mpanazatra ny kliantzay hoe atony tokony misy any anina dia atony tokony misy any anina dia mety irindra amin'izay izy rehefa anao amin'ny mpitanzany tsika
de za mitanzo vidako ny sokatra be le sdesia de reny mila tasoma fa raha le premier mitany atao dia sahirany eo tsika efa mila manova composition kely zany zay zao ny efa lansena amin'izany hoe posiena le relève le relève tokony esahana ampidirina amin'izay akato satria le ihanyna efa manomboka mahazo azo taona dia zay ny mahatonga an'le teny hoe 45 eo ny tazomana azy dia zay ny hevitrany
zay keo zany ny hevitra ireo mpakafy mpanaraka ny baolina malagasy ta ivilainy fa raha ny tantara dia impolo ny fanandrona i Tanzania sy Madagasikara nanomboka ny taona 5700 ka hatramin'izao indimy sika nandresy azy intelo adisala ary indroa fotsiny no resy tamin'ny taona 5700 izay fifaninanana kozafa kapa tatsy afrika atsimo no lalao farany nandavontsika andrareo tanzanianina ronoatra tamin'izay raha ny filarana navoaka ny fifa kosa moa tamin'ny volana aogostra dia fa 5700 erantany i Tanzania ary fa 7700 kosa i Madagasikara inona fa hitodika amin'ity lalao any tolakandro ity indray zany ny masony mpitikitra rehetra sy ny vahoaka malagasy apatsaivina ihany manko fa hivantana amin'ny fahitalavipirenena ny lalao amin'ny efatra ora tolakandro ho reto Madagasikara raha ny fampitam-baovaon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina iresaka finoana aloha sika fety telososona no notanterahana tany amin'ny diosezin'ny Morondava ny alady teo ny fanamasinana ho piretra ireo diakra telo mirahalahy eo ihany koa ny fankalazana ny 5700 taona ny seho ny masina marita ny lasalety izay mpiaro ty diosezy ity fa teo koa ny famaranana ny fionambenyny tanora diosezy andehany fahavalo tanora hatrany amin'ny 2700 moa no nandray anjara tamin'izany ka lohahevitra nanentanana ny tanora ny hoe mitsangana fa ataoko vavolombelona amin'ny zavatra hitanareo ianareo asan'ny apôstôly 2:15-16 mampita ny vaovao bili radio fanasina Morondava
mahakasika ny fionamben'ny tanora dia ny lamina somantsara ary tsy nampoizina ny fahavitana ireo tanora dia tongotra 5-10 kilometatra nanao dia be mivava ny ala avy any Mahabo ary namakivaky ny lalana mankaty Morondava. Nisy moa ny fijanonana amin'ny sakafo atoandro izay nandalo tao amin'ny San Maria misy an'ireo masera karmelita ambarany avekany Morondava ihany koa fa any miandro vazo no anatanterana ny fionamben'ny tanora andiany manaraka ampahany teny fifampizarana nataony avekany Morondava Monseigneur Marie Fabien raha lambonaina
mbola manakoako ary manandanja ary mbola misy dikany ary heriny ny afatry masiny maresetany lasalety 5700 taona lasa izay ao anatin'ny taonany masina Joseva isika ho anareo tanora toany masina Joseva dia ny zavatra lehibe dia ny miaino mibanjina ary manatanteraka mariky ny fatokisantsika ny tompo tao amin'izay gemz izay a nefa niainana lay missiona fitoriana vaovao mafaly tany Mahabo eran'ny lalana tsy amin'olona ihany fa mizavaboary ary tonga eto maro ny ankizy avy any ambanivohitra mandray anjara amin'ity matoy ny akatra be nisan'ny ankizy mandray gemz tamin'itya any ambanivohitra ka hoe niakatra any amin'ny telonjato sy roa arivo de ataoko fanareo avy any ambany vohitra tena na taritra reo mopera avy any aminareo de iriko amin'ny tanora mba ho tapony tompoko izy a amin'ity GMJ ity ka ho lasa mpitory any Jesosy Kristy tsy hitako teny anambarana ny asoan'ny tompo akoatran'izay ny tenenindreo mijoro ho vavy olombelona mahita izany teny izany de isaorana manokana ny radio fanasina na anampy atsika hiaina na ny marary izany GMJ nampivavaka izany ary miarahaba ny distrika ny andro vazo na azo radio fanasina nanomboka omaly sy ny fakomaly
mili mampita ny vaovao radio fanasina morondava ho any radio Don Bosco.
Resaka fampianarana ndray sika misy amin'ireo sekoly tsy miankina no voatery mbola nampiembotra indray ny fidiran'ny mpianatra anton'izany ny fahasahiranana ara-bolan'ireo ray aman-dreny mampianajanaka ao amin'izy ireo mbola vo mananika ny 20% n'ireo ray aman-dreny mpianatra ihany manko amin'izao no efa nandoa saram-pianarana tsy vitan'izay fa maro amin'ny ray aman-dreny ihany koa no mbola tsy nandoa ny saram-pisoratana anarana miampy ny saram-pianarana volana septambra ka mba miangavy ireo mpitantana sekoly aloha mba anorenana ny fotoana manaraka zany ny anerana izany manazava ny zava-misy ny taletsekoly tsy miankina iray nanaovana ifanadiadiana andriamatosy lofomanana ary velo
ho an'ny sekoly tsy miankina ankehitriny amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao de ankehitriny ray aman-dreny a vo miazakazaka mandoratra ny anaran'ny mpianatra iverinao amin'ny sekoly le mpianatra hatranay moa zay a hoe amin'izao akatoko an'izao mihitsy ry zareo a asa mety efa eritreriny hoe tsy maintsy ovaraifana satria efa mpianatra teo anivin'ny sekoly ho anay a sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ary tsy miankina amin'ny fiangonana na no amin'ny confessionnel vo miazakazaka ireo ray aman-dreny inona moa no antony mahatonga azy ireo hoe zao vao voatonga misoratra anarana eo aloha ny tsy fisin'ny vola ary alohan'zareo tsikelikely arak'izay lay sara fisoratana anarana ohatra zao reto misy carte de collage ataon'le ray aman-dreny indromandoa io ny a droit d'inscription sy ny frais généraux ataony andro samihafa zany le izy na arakarak'izay fafandrany hoe alefanay aloha ny fisoratanarana mandrehana toerana de manaraky zahay a manefa ny frais généraux asy ny collage io hitantsika ngamba katoko ny fidirantsika zao ny collage septambra mbola miandry aloha efa misy ny lamina zay napetraka amin'ny fanjakana ny fidirina ny voalohany volana septambra fa misy kosa ireo ka tontsika hoe ka exceptionnel de noho zay fahasarana andray aman-dreny zay satria manangona fourniture maîtresse mbola tsy ampy be diabe no etin'ny ankizy fa de hoe hianatra fotsiny aloha ilay ankizy
vokatrany dia voatery mandefitra sy manaiky fifampirarahana amin'nyray aman-dreny ireo mpitantana sekoly tsy miankina ho ihany ty talety sekoly ity
teo le hoe fifampitsinjovana amin'ny samy hoe malagasy ary ho anay manokana atao amin'ny sekoly a de tsy hoe atramin'izay a fa tena hoe tao anatin'ny rotoana zany de tsy maintsy a nampandeferina aloha zany zay zavatra izay a satria raha toy zahay ka ampijanona an'ireo zaza ireo tsy hianatra de malalaka be mivaravaran'ny fonja idiran'ireo raha manokatra kosa hoe varavarina ho andreo ankizy ireo a de manakatona varavaran'ny fonja ny fanabiazana tontolontsika rahampitso de ny fanabiazana zay ombentsika ny ankizy ankehitra io raha ratsy ny fanabiazana tsy ho ampianaritsika ireo ankizy ireo a ireo anefa no hitondra firenena tsy ho atsy
efa miresaka fampianarana amin'ny tsy miankina ihany moa sika ny rehitra ao Maliatoandro ny trano lehibe iray izay misy ny foibeny ONEP na ny ofisim-pirenena misahana ny fampianarana tsy miankina ny ampasa madinika ny ainga tao amin'ny ambony rihana ny afo ka ny setroka mainty vokatra izany no nanaitra ny manodidina vetivety moa dia tonga ny mpamonjivoana fa nalaky voafe tsy hitatra any amin'ny trano hafa teo akaiky ny afo naharitra ora roa tany hoany anefa ny famonoanany afo raha ny fantatra dia nisy olona iray tavela tao amin'ny tranony rehetra saingy voavitra soamatsara izy rehefa tonga ny mpamonjivoana tsy mbola fantatra moa na tonga ny firehetana saingy nitombana ny mpamonjivoana ho mety vokatry ny fifampikasoana amin'ny herinaratra no niteraka izany ny valiny fanadiadiana ataon'ny tompony andraikitra isatsokajiny no alalana izany f Rehefa iresaka vaovao hafa mitsika misy foana ny lalambarotra azotra andrarana na eo aza ny krizy nentiny COVID-19 teto Madagasikara ho ny tale jeneraly Nexta izay mpanampy ny mpandrara amin'ny sehatry ny fiofanana. Maro moa ireo orinasa voatery nandroaka mpiasa na nikatona mihitsy noho ny fiatoan'ireo asa mandrara maro tamin'ny fiatombohan'ny krizy ara-pahasalamana teto amintsika. Tsy vitsy amin'izy ireo no mbola tsy tafarina akory hatramin'izao roa taona latsaka aty aoriana nanosoka hevitra hatrany ny Nexta fa tsy tokony ionona amin'izany ireo mpitantana orinasa fa hikarokaroka hatrany porofon'izay fikaroana nataon'ireo mpandrara izay. Ho ihany Nexta dia maro ireo niova asa na tolodrara tamin'ny fiatombohan'ny krizy ara-pahasalamana. Raha ntsika ny fanazavany ny tale jeneraliny Carole Rakotondrainibe.
Marina fa nisy ireo orinasa rendrika ary misy kosa nefa ny orinasa tena hoe nivohitra tao anatin'izay krizy na COVID zay, na izy nanao reconversion na lasa nanao secteur santé ohatra resaka gel, resaka masque, satria ireny ny hita hoe ilaina zany a, orienté santé, orienté resaka alimentaire, ireny zany tena nivohitra be mihitsiny. De nisy ihany koa very asa eo anivon'ny Nexta zao de nanangana programa anakiray mihitsiny zahay atao hoe programme start ho an'ireo olona very asa de miofana mandritra ny 3 volana amin'ny fitantanana orinasa. De misy koa efa olona zokinjokiny te iova asa tanteraka mihitsiny hoe hitantana ny AGR na activité génératrice de revenus.
Resaka tokarena sy sosialy za ihany ny fibosesen'ny entana avy any ivelany eto Madagasikara sy ny toetsaintsika malagasy tia manjifa ny zava-bita vahiny no anisan'ny mampidangana ny vidim-piainana eto amintsika hoy ny fiarahamonim-pirenena farihy malagasy. Ny fahabetsahan'ny fanafarana entana raha mitaha amin'ny fanondranana anefa no anisan'ny mampiena ny sandam-bolantsika malagasy izay fiainana ny sandam-bola izay no mitarika zao fiakaran'ny vidim-piainan'izao. Ho ihany ny fahitan'ny afarihy malagasy azy amin'ny alalan'ny filohany Jean Irina Rafanomezantsoa.
Toetsaina ny tena mampiakatra ny vidim-piainana satria ankehitriny any antsika manjiva ny eritrereto hoe 26 janatria antsika teo dia mampiome indrindra tamin'ny 26 janatriana teo dia ny lagera sy ny arendri tsinonona andanintsika voly dia ny arendrina vita gasy zay asa tanana malagasy tsisy mpanjifa. Dia ahoana moa zany ny sandam-bola antsika ny tsy ho ambany ti ambany a manaraka an'izany fetim-pirenena io a fahaleovanteny io a dia sarotra be mihitsy le izy ka io dia tsotra. Ohatra raisintsika hoe ankehitriny be da be ireo anisan'ny manao an'ireo paty a malagasy vita malagasy asy ankehitriny nefitsika mampiditra an'izany roborobo ny vahiny ary io dia tsy vitan'izay fotsiny fa tonga hatrany amin'ny tontolo iainana io. Raha raisintsika fotsiny otriny hoe vidina charbon ohatra, ahoana moa zany ny vidina charbon? Ny eritreretantsika hoe tafakatra hatramin'ny otrinona ny vidina charbon nefany a zany zavatra rehetrarehetra zany zavatra eto Madagasikara ka raha ny vidim-piainana zany ho anay manokana dia famerenana amin'ny mahamalagasy mihitsy aloha ny fijerevana hoe mbola tsara lavitra isika tsy anjifo amin'ny vary vita sinoa vary avy any asinony fa maninontsika tsy anjifo amin'ny vary gasy manala londona mangamila na maninontsika tsy afaka ambony vary an-tanety zany rehetrarehetra zany no mila anamboarana ny vidim-piainana io.
Tsy ny vidi ny entana ilain'ny mponina andavanandro ihany moa no miakabidy fa ny fitaovana sy ny kojakoja fanaova trano ihany koa. Ho iatrany Jean Irina Rafanomezantsoa teo mikroany Joelina Rasolofo.
Mbola olana be ihany koa amin'izao a fitaovana fanaovana tao trano izay resaka miteraka olana goavana satria malagasy any mandray karaha misambolana vao manangona 5 alina ariary izy dia anana soman roa kitapo hoentina anaovana dalazy na anaovana lalitra kely nefa tsy zaka ny fahefa ny vitsonona ny soman na ny vy na ny loko a dia miteraka blocage lehibe io en plus a ianao ny manana 2 alina ariary dia bangoron-jato efa 100 ariary frey ny 2 alina ariary iny fa tsy tiany afakadiny ray zany zavatra ahy zany ka raha tsy mivirina mihitsy tsika ny fanjofana ny vita malagasy a mamiasa ny reo tanora malagasy a tsisy zavatra
fa izay ihany koa no idirantsika amin'ny lafiny fampandrosoana na afahana nanamboatra ireo lalamitany maro izay efa ratsy tao amin'ny kômina Pitatafika distrika Antsimondrano na afahana nampiasa ireo fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny faritra Analamanga tao anatin'ny 100 andro mahery kely. Na mbola misy aza ny lalana hafa izay tokony amboarina dia tsy afaka ny hotoizana intsony izany satria voafetra ihany ny tetibola ny kômina hiantohana ny solika izay somary mavesatra ho azy ireo ihany amin'izay ampandehanana ny fitaovana fanamboaran-dalana ny faritra izay. Manampy fanazavana teo mikro ny Joelina Rasolofo ary ny ben tanàna nampita tafika Rado Raparaoelina.
Raha ny resaka fitaovana fanaovana lalana satria ny commune anakitelo zao zay ety Atsimondrano a Ampitatafika Alakamisy amin'ny feno arivo dia feno arivo efa samy nampiasa an'ilay engin efa tao anatin'ny folo andro izy zao ny teto amin'ny commune Ampitatafika amin'izao. Ny commune moa zany a ny mandoa ny lany rehetra toy ny solika ny sakafon'ilay mpitondra ny engin sy ny gardien mahay natoandro arivo dia iny tena zakain'ny commune feno mihitsy. Raha sanatria misy fahavakisana pneu a satria amin'ny 1 million de francs eo efa vaky le pneu de ny commune ihany koa mamerina an'le pneu hita mihitsy fa tena midadasika le commune Ampitatafika satria ny an'ny commune fanila vodirindrina aminay a 3 andro raha betsaka indrindra na 2 andro tapany de vita ny anay zao a Ampitatafika efa 4 andro mbola tsy vita ihany fa tena midadasika le Ampitatafika enina amin'ny 30 kilometatra toratady ny lalana misy eto ny 7 kilometatra amin'izay efa vitanay pave. Amin'ny resaka budget a ny fidiran'io engin io zany tsy misy passation marché publique satria tena va mifanjakana fohibe le izy fa mena sehatra malalaka mihitsy ny kommune zay zaka ny heriny satria manodidididina eo amin'ny 1 500 000 ariary eo eo isan'andro ny fandaniana amin'ny gasoil amin'ireo engin anakefatra reo dia na tiana ary mbola hanomoka efa voafetra hoe tsy manam-bola ntsony ilay kommune dia tsy maintsy mijanona zany.
Rehefa ny velany namafisiny Papa François taorin'ny vavaky ny Angelus tamin'ny alady teo ny fanentanana ny firenena hafa andray ireo mpitsomponenana afgana ny antsony manam-pahefana vaovao any Afganistan koa izy mba hijery ny lafi ny fampianarana ka hahafahan'ny ankizy manoa ny fidirana an-tsekoly sy ny mba azahoany ny fanabeazana mifanaraka amin'ny fivoarany maha olona ary ny mba hisitrahan'ireo mpifindramonina any antoerana ny fanampiana sy ny fiarovana sahaza azy ireo. Vaky omaly ny fonja iray anisan'ny tsarambona indrindra any Israela misy gadra palestiniana 9 moa tafatsoka tamin'izany ka ao anatin'ny fikaroana azy amin'nytramin'izao ireo tompona andraikitra isatsoka azy ny mpitarika vondrona iray ny tampiadiana ny iray amin'izy 9 tafatsoka ireo mampatsia horonantsara amerikanina iray nanana ny lazany momb'izay fantsirana ny fonizay ho tranga tany Israela omaly io hoy ny fampitam-baovao ny ady lalana ambanin'ny tany ny ainga tamin'ny trano fidiovana moa ireto voafonjy reto ka izao tafatsoka izao. Atatosa somatsara tany Israela tamin'ny lahady teo ny fandidiana natao tamina kambana amin'nyrahavavy ny raikitra teo amin'ny lohany sambany teo amin'ny tantara ny fitsaboana tany an-toerana no nisiny izay fandidiana zaza kambana miraikitra na nisy amoa zay ny fanirombona ny manam-pahaizana israelianina sy ny vahiny moa ny fandidiana ka naharitra 200 ora be zao marina fa voafeno heritaona taoriny ny volana aogostra teo ireto zaza kambany reto ary sambany tao anatin'izay heritaona izay no nahafahan'izy roa miravavy kely zany ny fampijery tamin'ny fanasarahana ny lohany izy ireo. Farany misokatra manomboka androany iray ny raharaha-pitsarana ngiahy Khalid Sheikh Mohamed iray ilay voalaza ho atido ny kiotrika ny asa fampiroroana tany Etazonia tamin'ny 10 septambra 2020 misy olona 40 hafa voaroroy amin'ny raharaha io ihany ko tsaraina miaraka aminy voafonja nandritra ny 50 taona tao amin'ny fonja tantaniny amerikanina ny Guantanamo any atsimasinana ny Cuba moa izy 5 ireo ka ny voalohantohan'ny volana taona 5 roarivo no nandalovan'izy ireo fitsarana farany ny ato noho ny fisin'ny valana retina COVID-19 zany ary izao mitohy izao indray. Makasitraka ny fiarahana tompolasy tompovavy ny an'ny vavoatoandro amin'ny roora indray ny tompomasom-baovao manaraka aza miana amin'ny 3:04.